Străinul din Galileea.
Bun regăsit tuturor la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov și împreună cu profesorul Lucian Cristescu, ca de fiecare dată, deschidem Scriptura și învățăm sensuri noi ale Cuvântului lui Dumnezeu. Am ajuns la capitolul 5 din Evanghelia după Matei și aș dori să citesc pasajul din care vom discuta astăzi. Este vorba de versetele 27 până la 32. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești. Dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă-l de la tine. Căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, tai-o și leapă-o de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. S-a zis iarăși, oricine își va lăsa nevasta să-i dea o carte de despărțire. Dar eu vă spun că oricine își va lăsa nevasta afară numai de pricină de curvie, îi dă prilej să prea curvească. Și cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. Domnule profesor, este un subiect sensibil, sunt și cuvinte mai arhaice care deranjează puțin, însă aș vrea să ne explicați puțin un termen. Chiar în primul verset se spunea, ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești. Acest cuvânt este luat exact din cele 10 porunci pe care Dumnezeu le-a dat lui Moise. Și mi-aduc aminte, așa ca o mică ironie, cum cineva spunea, Dumnezeu zice să nu prea curvești. Deci ai putea să curvești, dar să nu prea. Bine, omul avea ceva probleme și vrea să găsească orice argument. Ce înseamnă să curvești și să prea curvești? Este vreo diferență între ele?
Sunt sensuri pe care trebuie mai întâi să le înțelegem, ca apoi să putem pricepe întreg pasajul. Noi suntem dependenți de traducerile Scripturii, care au fost făcute în funcție de cultura timpului. Dacă întrebai pe cineva din timpul lui Grigore Ureche sau Costin, nu? Cronicarii noștri, ar fi putut să-ți explice fără dubiu ce înseamnă prea curvie și doar curvie. Dacă ar fi să traducem în terminologia de astăzi, am putea să vorbim despre continența premaritală, vezi, termen așa, știi, savanți, adică abstinența premaritală dinainte de căsătorie, adică dacă se cere unei fete să fie neîncepută, nu? Să fie o floare, iar bărbatului să fie și el fecior, adică să nu fie un fustangiu uns cu de toate, ci ca să fie cu adevărat la o inaugurare a unei relații de bărbat și femeie, dacă se cere acest lucru ca o normă, este ca să se împlinească onorarea instituției familiei. Familia este invenția lui Dumnezeu. Îngerii, spune Iisus, nu se mărită, nu se însoară. Ei n-au sex, au gen. Deci că erau concilii în care se frământau prea înalții și prea sfinții dacă îngerul este bărbat sau femeie. Sau sunt și femei îngerașe sau doar îngerași. Sunt doar amorași, îngerici, copii. Deci este o întreagă angelologie care se bazează tot așa pe cabala ebraică, pe gnosticism. De acolo s-au tras aceste, știu eu, ierarhii și feminin-masculin. Știi că în unele imagini apar îngeri femei care ocrotesc doi copii pe un punte. Am văzut pozele acestea. La memorialul morților în cimitire apar femei cu aripi de marmură, mă rog, care stau și privesc la imaginea celui decedat, fată, băiat sau ce-or fi fost. Altădată apar îngeri, bărbați. Am lunecat în subiectul genul îngerilor, dar nu ăsta e subiectul. Dacă ei n-au gen și sex, omul se pare că e un unicat în univers. Zic se pare, pentru că așa deduc din cuvintele Mântuitorului. Cum e? Dumnezeu știe. Dar din informațiile știrbe, așa, una, da, trei, nu, pot trage această supoziție, care este doar o deducție. În cazul în care Dumnezeu a inventat sexul ca să existe instituția căsătoriei doar pentru omul păcătos, ca să fie familia, să fie un atelier în care să se șlefuiască pietele tari, caracterul meu și al ei, care din dragoste să renunț la eu, că aici este scopul planului de mântuire, este renunțarea la eu, că eu, ăsta l-a detronat pe Hristos în cer, Lucifer, noi pe pământ. Ori dacă familia este planul lui Dumnezeu pentru formarea caracterului din motivația dragostei, atunci familia trebuie păzită, păstrată, ocrotită. Și în ea să intre curați, nu mototoliți. O mamă a explicat fiicei ei, era un livadă, erau prunii, prunele coapte în pruni, era deja dăduse bruma, și mama a luat o prună brumărie. Și că ai mâncat-o? Da. Și mama a început să o pipăie și a rupt surme. Ai mai mâncat-o? Și că nu. Când totul este virgin, curat, nu pipăit ca pruna aceea, atunci e cu adevărat o sfințire actului familiei. Tot ce se întâmplă pe planul, știu, libidoului, a erotismului, înainte de căsătorie, este curvie. Dacă însă eu mi-am dat un vot, am jurat că voi fi fidelă lui sau fidel ei, și îmi calc legământul acesta, acela nu mai e curvie, e prea curvie. E adevărat că nenea X spunea, băi, eu respect cuvântul, nu prea, ci o dată pe lună sau de trei ori pe, mă rog, mintea lui ce zicea. Interesant este că cuvântul pe care îl spune apostolul și care apare și în Apocalipsă, și anume, Dumnezeu va pedesi pe, cum zice acolo, în Petru, pe curvari și prea curvari. Adică există două categorii specifice care sunt condamnate, pentru că nu este o chestie cantitativă, nu bea prea mult, nu, e chestie calitativă, e altceva. Nu este doar o desconsiderare a trupului meu și a sfințeniei instituției, ci este și un legământ călcat pe care eu l-am făcut. Aceasta însemnează prea curvia și se referă strict la adulterul în cazul persoanelor căsătorice.
Și atunci porunca a șaptea se referă doar la categoria aceasta de oameni care își încalcă legământul? Am putea introduce și curvia în porunca a șaptea?
Interesant e că iarăși trebuie să mergem la cultură. În păgânism, relația sexuală era una consensuală, liberă, fără conotații morale. Ba chiar la sărbătorile naturii, ale fertilității, ale Mamei Gea sau ale Astartei și Baal, după niște ceremonii, ritualuri, jertfe, urmau, știu, libertăți totale. Ba la bacanale, de exemplu, orgile romane permiteau într-o perioadă de ca sclavii să se poarte ca niște egali stăpânilor și să atace stăpâna și așa mai departe. Bineînțeles, și aceea era o perioadă în care desfrâul era legitimat, după care desfrâul era interzis. Vezi, jocul de a uite binele nu e binele. Sau uite rău nu e rău. În Israel spune să nu fie nicio curvă între fetele țării. Este foarte clar, citește Deuteronomul, unde spune nu există și dacă cumva cineva, o fată, se dovedește că este necinstită înainte de, adică necinstită în sensul că anticipează momentul, știu, comuniunii bărbat-femeie în mod deplin, să fie omorâtă. Nu există subiectul subiectul curviei, nu exista a vieții ușuratice. Nu. Nu există Don Juan, nu există curtezane. Există doar copiii lui Dumnezeu. Subiectul preacurviei este subliniat în mod special pentru că la ce vârstă se căsătoresc în țările, întreb eu, în țările orientale?
Din Orient? Păi foarte repede după ciclul fetițelor. 14-15 ani.
Și bărbați, băieți, 16-17, da. Deci căsătoriile în Orient sunt o pripeală. N-ai timp să te ocupi prea mult de curvie, dar toată viața e subiectul celălalt. Și de aceea porunca se dă cu specificație la viața adultă, care de regulă este o viață în cadrul mariajului. De aceea porunca nu spune să nu cu și să nu prea. Nu e nevoie de amândouă. E destul doar de porunca care vizează
viața. Nu este de ajuns dacă în Cartea Apocalipsei, așa cum ne-ați arătat, curvia și preacurvia sunt puse pe aceeași linie, da? Și ca fiind păcate grave.
Chiar mă străduiesc să găsesc textul exact. O să-l găsesc pe parcurs.
Din câte am văzut eu, în Vechiul Testament erau cam două păcate care erau pedepsite prin moarte. Acesta, care se referă la porunca a șaptea, și cel care se referă la porunca a patra.
Da. Probabil
în celelalte cazuri nu prea am văzut așa o reacție sau atitudine foarte negativă.
Ce se întâmplă? Există și în dreptul uciderii, a poruncii a șasea, să nu ucizi. Da. Pentru că oriunde este vorba de viață, deci în porunca a patra este vorba de o relație cu Dumnezeu, când Dumnezeu vine la întâlnire, iar tu îl disprețuiești, nu doar nu asculți, nu e vorba doar de un cuvânt, ci e vorba de persoană. Tu pur și simplu jignești așa numita crimă de les majestate, lezarea împăratului, crimă de les majestate care era capitală în Evul Mediu. Nu doar că îi calci cuvântul, ci îi disprețuiești persoana. Porunca a șasea, e iei viața, iar a șaptea nu pot să exprim cât de adânc este acest păcat al adulterului. Eu am cunoscut oameni care au fost modele. Amintesc, în mintea mea, Amunul. A fost un model de om. Și care, într-o împrejurare, a căzut în păcatul adulterului. A fost iertat de soție. A fost reacceptat după o vreme de comunitate. Dar n-a mai fost el. Mă gândesc la David. David care a fost un om cinstit. Odată a greșit. Odată, în sensul acesta. N-a luat nevasta nimănui. Odată doar a poftit-o pe Batșeba, nevasta lui Urie. Din momentul acela, David e alt om. El nu mai are autoritatea asupra copiilor. El este disprețuit de slujitori. Apar răscoale. El nu mai este la luptă că... Nu că Dumnezeu nu mai era cu el, ci el nu mai crede că nu mai poate. Faptul că tu intri în acest, știu, în acest hău, hârdău de groază, se impregnează în tine, în conștiința ta, vinovăția și nu poți să ieși de acolo. Am cunoscut pe cineva care, pe când avea 22 de ani, era și nensurat, a făcut ce a făcut. Și tot satul că s-a aflat, a vuit, era undeva la țară. Omul, în schimb, după aia s-a însurat, a fost om cinstit, respectat de oameni, a avut câțiva copii. Și au fost unii care au șoptit copiilor, bă, știi ce a făcut tactul când așa? Și a intrat viermele în capul copiilor. Toți copiii, fete, băieți, deși au fost bine crescuți, acel lucru s-a multiplicat. Și cu atâta durere, că i-am cunoscut pe acești copii, copii curați, buni, studiau Scriptura, s-au tăvălit. Cumva, păcatul părinților s-a perpetuat cu dobândă în copii. Când ai un tată care a fost hoț, zici, bă, poate și eu. Uneori, nepoții când spune, tăticule bunicule plescă-i. Și îmi dau seama că eu mănânc cu mânca taică meu. Că am avut un model și tata sorbea supa, aici cineva, un gastronom sau unul care savurează mâncarea, poate să spună că atunci când sorbi, papilele se joacă cu, știu eu, cu lichidul acela și simți mai mult gustul supei. Mă rog, așa putem explica orice. Și tata, ei, am avut un model și dacă el își permite, atunci îmi permit și eu. Și intră ca un comandament de viață, un model strâmb. Adulterul perpetuat aduce roade nenorocite. Și omul nu mai este om. Se pare că nu este, spune Apostolul Ioan, niciun alt păcat mai grav, că e păcat făcut în trup.
În trup, da, afectează.
Te afectează, ești alt om, nu mai ești același om. Și lucrul acesta este groaznic. Da.
Iată că, fiind în trup, așa cum spune Apostolul Pavel, Mântuitorul ne dă și o soluție. Dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l. Pentru că este de preferat, spune Mântuitorul, mutilarea trupului decât mutilarea vieții.
Așa.
Adică să ajungi în ceruri. La ce se referă asta? N-am văzut totuși niciun om să-și fi scos ochiul până acum. Este totuși o metaforă sau...
Ei, uite cum e treaba. Sunt două aspecte care se discută în pericopa aceasta. Este vorba de ochiul tău cel drept și de mâna ta cea dreaptă. Și aici se discută despre niște părți ale corpului, niște membre. Ochiul este un mădular, nu? Un organ și mâna este un alt organ extern care împlinește acțiune. Oare ochiul se joacă fără să vrei? Sigur, uneori, când ești la lecții și ești copil, începi să urmărești eu un fir de praf, da, un păianjen.
Fură peisajul, cum ziceam,
da,
noi.
Da. De astea, acolo nu te controlezi. Ce se întâmplă însă cu ochiul vis-a-vis de ispita cărnii? Apare Dalila, cadâna. Cei care au studiat, care au făcut anatomia păcatului, adică pașii, procesul acesta, au afirmat că sunt trei priviri. Privirea întâi e privirea întâmplătoare. Am văzut ceva, nu am vrut. Am văzut, am luat notă, e o informație, înțeleg ce e și mintea mea nu este înrobită. Zic, stop, aici este pornografie. Privirea a doua este privirea curiozității. Bă, dar cum e? Doar de așa, din curiozitate. Iar privirea treia este robie. Este hipnotizare din care nu mai ieși. Se spune că șarpele are o manieră de a hipnotiza. El nu hipnotizează. Dar privirea șarpelui, ochii constituie punctul, știu, focal al raportării între ființe, ochii. Și citeam nepoțelei cartea junglei, cărțile junglei, și se povestește că atunci când Ca, pitonul de stâncă, a privit în ochi maimuțele și chiar pantera, s-au temut să se uite, pentru că știau că dacă se uită nu mai pot pleca. Era o imagine. Șarpele când privește fix și face mișcări foarte lente, neamenințătoare, determină o paralizie, să zicem noi, a deciziei. Dacă prima privire nu e vinovată, a doua privire deja e vinovată, pentru că aleg din curiozitate. Și am discutat cu dependenții de pornografie. Sunt mulți, 85% din băieți între 11 și 17 ani sunt afectați. Nu toți sunt adicți, dar este dezastru. Este plaga, brandul blestemat al secolului 21. Și eu vreau să spun că curiozitatea este factorul care pare nevinovată, curiozitatea. Factorul care îți dă curaj să mergi mai departe după ce știi că este un lucru care n-ar trebui să fie în fața ochilor tăi. Trei priviri, nu uita. Privirea întâmplătoare e privirea întâi, privirea a doua, privirea de curiozitate, care te bagă în șanț și rămâi acolo pentru că lobul frontal este capturat.
Întrebare, nu este mai bine să n-ai ce privi? Adică am întâlnit oameni care au ales călugăria să meargă undeva și mănăstirile sunt de obicei unisex, să zic așa, adică nu, cu același sex, de taici
Măicuțe.
Și de maici.
Da.
Da. Nu este mai bine să scapi de ispitele acestea retrăgându-te undeva?
Hai să spun cum îl chema pe prozatorul român Stănoiu. Damian Stănoiu. Gata. Este un autor, un scriitor, care e considerat un scriitor talentat. El însuși a fost călugăr și apoi a devenit jurnalist și scriitor și el povestește, îl prinde în schițele lui sau novelele lui viața specifică de mănăstire. Și se povestește despre, el relatează despre gândurile care bântuie, pentru că sunt bărbați, pentru că unii mai merg în piață sau merg să cosească iarba și acolo sunt și țărânci cu poalele suflecate ca să strângă, știu eu, tutunul sau orezul sau ce o mai fi. Și indiferent de stimulul extern, stimulul e intern. Este furtuna hormonală de la adolescență. Sunt imagine erotice care nu depind de ce ai văzut, ci sunt constructe ale, știu, minții care scânteiază imagini. Nu este oare un lucru, știu, consecutiv acestei retrageri, înmulțirea cazurilor, nu știu cât de generale sau nu e deloc, nu discut, a homosexualității în zonele acestea. Am citit niște articole despre anumite mănăstiri din America Latină sau din alte părți în care homosexualitatea este la ordinea zilei. Nu discut. Poate sunt falsuri. Nu arunc o cară asupra nimănui, dar sunt cunoscute. Iar sunt documente care vorbesc despre viața în unele mănăstiri de măicuțe, cu avorturi, cu, mă rog, copii necați în lac și așa, noi născuți. Adică, dacă ar fi păcatul în afară, ar fi o justificare să fii eremit sau pustnic. Dar dacă păcatul e în tine și păcatul creează, știu eu, supape de răbufnire chiar și fără elemente exterioare, atunci retragerea aceasta este iluzorie. Unul la mână. A doua. Noi suntem într-o experiență universală. Tot universul privește spre noi, iar noi suntem chemați să fim biruitori, nu, știu eu, ascunși, nu refugiați, ci biruitori în război. Refugiații fug de război și au scăpat de gloanțe. Biruitorii înving dușmanul și sunt victorioși. Or, Hristos ne dă putere nu ca să fugim, ci ca să biruim. Hristos a spus, nu te rog să iei din lume, Ioan capitolul 17, ci să-i ferești, să-i ții nepătați
de cel rău.
Deci asta este cererea lui Hristos. Restul pur și simplu ignoră păcătoșenia lăuntrică și doi, ignoră biruința sau programul spiritual la care suntem chemați. Eu cred însă că e ceva util. Eu nu cred că trebuie ca să ne călim ca în fiecare zi să deschidem computerul, să alegem un site XXL și ca să biruim trebuie să, hai, să vedem, pot? Și o să vezi că de fiecare dată cazi. Deci nu există joc de-a păcatul, nu intra pe terenul lui. Noi nu discutăm acum de nevoia de a ne căli culturistic, știi? Mm-hmm. Să zicem, nu, iar și eu am site-ul în față, ci pur și simplu să evităm. Este un psalm, aș vrea să-l citesc, psalmul 101. Și ce frumos spune, se cheamă psalmul tânărului sau a tineretului, uite cum zice. Versetul 3 și 4 sunt cele mai frumoase. Nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei. Urăsc purtarea păcătoșilor, ea nu se va lipi de mine. Nu vreau să cunosc pe cel rău. Ăsta este un principiu, refuz să mă joc de-a păcatul, să pun păcatul în fața ochilor mei ca să rezist, e fals. Pur și simplu nu vreau să-L ispitesc pe Dumnezeu. Dar dacă sunt în circumstanțe în care simt agresiune exterioară, să am un refugiu în Hristos și să întorc capul, să nu privesc, știu eu, ochii și privirea de oțel a șarpelui.
Da, de circunstanțele acestea vreau și eu să mă leg pentru următoarea întrebare. Știu că a fost în România un caz celebru cu cei 7 violatori dintr-o anumită localitate și după momentul acela localitatea s-a împărțit cumva în două, unii apărându-i pe acești băieți, alții condamnându-i. Bineînțeles că cei care apărau erau cumva rudele lor, prietenii și spuneau așa, ea este vinovată pentru că ea nu s-a îmbrăcat corespunzător și atunci ei au fost tentați.
Așa
este o lecție practică și aici. Văd că se adresează mai mult bărbaților. De ce nu spune și femeilor dacă te uiți la un bărbat?
Știi ce se întâmplă? Hai să luăm pe rând. Mahomet în hadith. Hadith e tradiția orală ale vorbelor lui Mahomet. Mahomet declară la un moment dat că îngerul Gabriel i-a descoperit iadul. A făcut să vadă iadul. Bine, și iadul acesta n-are nimic cu Biblia, nici cu tradițiile arabe care erau politeiste, ci cu viziunea grecească care la data aceea deja penetrase în biserica secolului 7. 6 și 7 când a trăit Mahomet. Și spune că am văzut iadul, cumplit. Și spune el, bărbați, majoritatea celor din iad sunt femei. Și de ce spune asta Mahomet? Pentru că femeile au constituit pentru el momeala. Dar nu femeia vrea. Femeia e femeie, mai ales că e baticălită, că este în manta și nu se văd nici unghiile picioarelor, nici cap. Tot ce vrei. Este cuirasată. Dar are șolduri. Are un mers înduitor. Și păcatul din mine, Mahomet, e strânit. Și atunci ea e de vină. Dar nu are nicio vină. Partea a doua. Cu violatorii. Știi, ăsta este argumentul circumstanțelor atenuante pentru refugiații care, ajungând în sfârșit în Occidentul, de femei, femeile au față, au chip, au ochi, au păr, au gât, au umeri, să nu zic mai mult, înseamnă că pot să devin panteră, să săr pe ea. Zice, atenție femeilor, zicea primărița din Köln, îmbrăcați-vă decent, până la gât. Adică, adaptați-vă culturii lor, căștia, dacă văd ceva, își ies din fire, nu? Ca și fiara. Oare Eu cred că există și o responsabilitate din partea părții feminine. Dar tu ce ești, valiză în gară, să te ia oricare, să te ducă unde vrei? Sau ești om și ai voință? Al treilea lucru. De ce nu scrie femeilor, ci doar bărbaților? Există nu un om cu două genuri, două sexuri. Bărbat, om, bărbat și om, femeie. Sunt doi oameni diferiți. Acest lucru se numește, din punct de vedere medical, dimorfism. Di, două, morfos, structură.
Formă.
Nu e vorba doar de forma exterioară, ci de structura, morfos, morfologie, structură. Creierul femeii este altfel organizat. Îmi pare rău să zice, nu-i tot creier. Uite că nu-i creier. Că bărbatul judecă cu, dau un exemplu, cu partea asta creierului, femeia aceeași problemă o judecă cu partea asta. E absolut exemplificator, nu? Ilustrativ, nu este un adevăr. Da, medical, că aici, astea două sunt corespondente. Nu, dar sunt alte secțiuni, alte zone ale creierului la femeie decât la bărbat, care răspund de aceleași sarcini. Femeia, se știe, de exemplu, s-au făcut teste, că nu are capacitatea de orientare a bărbatului. S-au dat, mă rog, simulări de conducere auto pentru un lot de femei, și nu 5 sau 10, un lot semnificativ și un lot de bărbați. De regulă, femeia avea nevoie de peste încă o dată timpul, deci de două ori și ceva, timpul de orientare a unui bărbat. Și asta este clar. Femeia are o altă structură, dar nu simează că e mai proastă. Sau că n-are anumite calități, are altele. De exemplu, știați că media IQ-ului la femeie e mai înaltă decât la bărbat? Deci, IQ-ul feminin sau majoritatea bărbaților se situează la un nivel inferior inteligenței feminine. E adevărat că bărbații sunt cei care reușesc performanțe mai multe vârfuri decât femeile, vârfuri. Dar, în general, femeia e mai inteligentă decât bărbatul. Pentru că gândește altfel. Iar în subiectul acesta al eroticului, femeia nu răspunde la vedere. Femeia chiar este deranjată de nudul masculin. E ceva pentru ea urât. Nu e deloc stimulator. Pentru bărbat este cu totul altceva. Bărbatul merge pe femeie, pe vizual, rectific, iar femeia merge pe emoțional. Interesant este că diavolul își diversifică momelile ca să prindă în pornografie și pe femei. Și de vreo 2 ani a apărut o industrie a pornografiei feminine care nu merge pe scene explicite, neapărat, din prima, știu eu, dur, ci scene ale emoțiilor, ale afecțiunii care se conducă până la capăt. Deci, de aceea, femeia nu e stimulată de un bărbat, pe când bărbatul e stimulat de imaginea unei femei. Iar cel care violează în 99,99% de cazuri sunt bărbații, nu femeile.
Aș vrea să mergem puțin mai departe în textul nostru.
Dacă vreți să vorbiți și de mână sau
da,
nu.
Vă rog, spuneți.
Vreți să discutați?
Nu
sau
luasem acest lucru.
Aș vrea să discut puțin pentru că este un capitol formidabil. Vreți să citiți versetul 30?
Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, tai-o și leapă-o de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă.
Cu ochiul am înțeles. Și am înțeles că nu ochiul fuge, capul fuge. Ochiul nu lucrează fără mine, ci eu accept, vreau, nu, privirea întâia, privirea a doua vreau deja.
Iar scoaterea ochiului nu înseamnă neapărat.
Scoaterea ochiului nu înseamnă cu o lingură să scoți cu globul ocular. A existat un tip, îl chema Origene din Alexandria. El era învățător pentru cateheți, catecumeni. Deci unul care instruia pe cei care doreau să devină creștini în Alexandria. Și probabil că s-a simțit foarte slab în fața genului feminin și probabil că veneau tot felul de păgâne ca să devină creștine și el fiind sensibil, poate foarte sensibil și temându-se de el, dar neîncrezându-se în Dumnezeu, s-a castrat. Și a fost calm. Pentru că el aduce justificarea că dacă mădularul tău te bagă în păcat, tai el și ești calm. Interesant este că mintea e organul sexual, nu un deget, un mădular. Și mintea rămâne în continuare asaltată. Hormonii sexuali sunt creierul în primul rând, după aceea niște glande. Deci creierul continuă mai departe să proceseze fără capacitatea de a trece la acțiune. Altceva. Aici spune în versetul citit, dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat. Vrei să spui despre care mâna e vorba? Pentru că nu de oricare mână. Că dacă zicea doar dacă mâna te bagă în păcat, e ok. Dar de ce spune ochiul cel drept? Că tu niciodată nu pui mâna pe ochiul stâng și te chiorești cu un ochi. De ce spune de ochiul cel drept? Drept, mâna cea dreaptă. Mi se pare că deschide un subiect absolut nou. Și nu e vorba de păcatul privirii sau și că ochii fură a invidiei, ci se vorba de altceva. Și subiectul ar putea să revină la judecată. Dacă judecata ta, ochiul drept, e modul în care înțelegi obiectiv, corect, lumea, nu strâmb, pentru că dreapta și stânga, stânga vine de la strâmba, dreaptă și strâmbă, dreapta și stânga. Deci, asta e etimologia. Dacă ochiul tău strâmb, se referă la ochiul păcătos, dar ochiul tău cel drept, la ce se referă? Mâna ta cea dreaptă, că așa zice, nu mâna dreaptă, cea dreaptă, se referă la ce?
Eu, din câte știu eu, sunt foarte legate lucrurile acestea. De exemplu, latura spirituală, aha, de latura aceasta emoțională, familială.
Și dacă ieșim din subiectul desfrâu, pentru că sunt trei subiecte aici, este desfrâul, este o anumită atitudine în lume și al treilea subiect este familia, de divorțul. E adevărat că ansamblul este despre adulter, dar aici se vorbește despre mâna ta cea dreaptă, ochiul tău cel drept, și se referă, cred, la felul în care noi judecăm și decidem. Aici, în spatele ochiului și mâinii, sunt deciziile, sunt actele de deliberare, de alegere. Și din nou vine în discuție subiectul pocăință. Cei mai mulți cred că am mai discutat odată despre pocăință. Cei mai mulți cred că pocăința este să te lepezi de păcat. În timp ce pocăința însemnează să te lepezi nu de partea rea din tine, ci de partea dreaptă din tine. Pentru că omul se naște despărțit de Dumnezeu. Aici e nenorocirea lui. Și omul, cu oricât de bune intenții are despărțit de Dumnezeu, el fiind păcătos, alege păcătos. Iar pocăința autentică este să-ți dai seama că tu, în cele mai bune lucruri ale tale, în ochi drept și mână dreaptă, tu ești înclinat greșit spre păcat. Și că tu trebuie să te lepezi de tine, nu de păcat. Să stai mâna aia bună, mâna dreaptă. Și atunci ce îți rămâne? Îți rămâne șoapta lui Dumnezeu sau porunca lui? Fă ce zic eu. Singura condiție este condiția salvării este să încetezi să fii independent bazându-te pe ce e drept, ochiul drept și mâna dreaptă, și să ajungi rob al lui Iisus Hristos, cum însuși Apostolul Pavel se recomandă. Pavel, rob al lui Iisus Hristos.
Mi-a plăcut foarte mult această explicație și iată că prin ea intrăm și în ultima parte a emisiunii noastre. Atunci când tu ai dreptate și celălalt greșește, trebuie să te desparți de el, nu? Vorbim despre despărțire acum. Iată că Mântuitorul vorbește și el despre această situație și lasă să se înțeleagă că există și momente sau cazuri în care se poate întâmpla acest lucru, ruperea unui legământ. Care ar fi motivele biblice prin care poți să te desparți de soțul sau de soția ta?
Când vorbim de motive biblice, automat intrăm și în motivele culturale ale poporului Bibliei. Fără ca această coborâre în zona culturală să legitimeze în timpul nostru despărțirile. Și am să mă refer, de exemplu, la motivele pentru care un iudeu, nu în timpul lui Moise, ci în perioada de după exil, putea să divorțeze de nevastă sa. Interesant, o nevastă nu putea nu se pomenește că o nevastă a dat carte de despărțire bărbatului, pentru că era subordonată. Astăzi arabii spun că soția e proprietatea bărbatului. Atenție! Proprietatea, bunul de care el dispune. Este extraordinar, mă înfricoșez. Femeia este, eu am capră, nevastă, oaie,
mașină.
Și mașină. Adică nu există, nu e un bun. Ori femeia nu putea să dea carte de despărțire, doar bărbatul. Și de exemplu, dacă eu o vedeam o cadână și aș fi dorit să o am pentru mai mult timp, că cei prin ochi nu ține veșnic, ține tot pentru un timp. Atunci găseam un motiv. Printre motivele de divorț în Vechiul Testament, în perioada vechi testamentară, este că nevastă mea a ars mâncarea, miroase, mi-a umplut cortul și hainele. Nu pot mânca mâncarea nevestimii. Îi dau carte de despărțire. Și prin asta o trimit la Tasu cu mâna goală sau cu oalele ei. Deci motivele de divorț din timpul Domnului Hristos, și o să vedem că mai apare în capitolul 18 din Evanghelia după Matei, mai apare subiectul despărțirii femeii de bărbat. Motive legitime, nou-testamentare, sau care au fost și în Vechiul Testament, a fost adulterul. Adulterul însemnează că soția mea, în absența mea, am fost plecat la studii sau comerciant sau, mă rog, trimis într-o delegație, când mă întorc, o văd cuplată cu un alt individ. Înseamnă că nu mă iubește. Înseamnă că legământul ei a fost rupt ca să se dăruiască altuia, iar eu mă retrag. Dau carte de despărțire, divorț. Sau soțul, în timpurile noastre, e infidel. Umblă cu una, cu alta, cu secretara de la birou. Și atunci eu zic, familia însemnează doi care sunt una. Dacă el nu mai e una cu mine, la revedere. Astăzi, divorțul e o problemă mult mai complexă. Diferențe temperamentale sau asemănări disperate temperamentale. Sunt ca doi luptători, tot timpul se luptă. Când unul e tare și altul e moale, creează un cuplu. Dar când amândoi sunt moi sau amândoi sunt ard, atunci e dezastru. Păi de ce v-ați luat? Păi ne-am iubit, n-am știut ce urmează, nu mai port, nu-l mai suport, e bezmetică, nu mai vreau să o văd, mai bine plec în Antarctica, spunea cineva. Vrea să plece, să uite de lume. Un tânăr încă necăsătorit, dar matur, avea 27 de ani, îmi spunea odată, eu sunt convins că nu există motive de divorț, ci doar motive de pocăință. Frumos. Dacă eu nu mă înțeleg cu ea, înseamnă că eu trebuie să renunț la ceva. Și ea trebuie să renunțe la ceva. Și cineva trebuie să aibă inițiativa. Și am văzut familii imposibile în care s-au dezvoltat sfinți. cunoscut pe unul, fratele Vasile, nu-i spun celălalt nume, care s-a căsătorit, ulterior a aflat că soția lui e schizofrenică. Nu i s-a zis. Părinții au spus să se mărite și se va vindeca. Știi? Și că relația intimă vindecă orice și dragoste, nebunia și analfabetismul vindecă orice. Sunt mituri. Și el a spus, dar e nevasta mea? A trăit cu o femeie bolnavă. Îmi spunea mie, frate, sunt lupte greco-romane la mine în casă. Îmi închipui că nu, erau lupte, erau împotriviri, erau lupte greco-romane. Și el fiind bărbatul, reușea să o țină în frâu. Nu palme, sau nu, doar lupte. A avut 4 copii cu ea. I-a crescut el, că mama n-a fost în stare. A fost de nevastă mea. E o altă soție. O cunosc, acum e femeie în vârstă. Se apropie de 70. Care a avut un soț desfrânat și, eu acum vorbesc de un alt caz, și nenorocit, care o bătea și a spus, e bărbatul meu. Și interesant lucru, a răbdat până când bunătatea ei l-a zdrobit și acum vine amândoi la biserică. Nu există motive, iar adulterul este într-adevăr un drept pe care îl ai, dar pe care nu trebuie să-l folosești neapărat. Că dacă tu crezi că e soțul tău și soția ta și trebuie să ai un rol pentru salvarea ei, dacă o iubești cu adevărat, cunosc cazul unui pizzerist care și-a iubit soția după ce ea cu amantul ei l-a împușcat de 2 ori, el a recuperat-o, nu i-a păsat bine, n-a murit. Și a spus, e nevastă, mă, o iubesc, pe ea o vreau. Și ea până la urmă s-a întors la el. Eu nu cred că iubirea de sine și jignirea m-a părăsit legitimează pe oricine. Poate dacă e o situație de recidivă și de consecventă infidelitate, atunci n-are rost să stai cu el. Nu-l ajuți așa. Îi dai impresia că merge și așa.
Da, pentru că legământul dragostei cuprinde și lucrul acesta.
Sigur că da. Îndurare, răbdare și așa mai departe. Cred că despărțirea pentru orice alt motiv decât adulter, pe motivul gusturilor diferite sau tu ții cu Dinamo, eu țin cu, știu, petrolul. Dau un exemplu. Sunt certuri și aici.
Sunt cauze financiare care despart oamenii.
Ori de câte ori nu există dragoste care să unească, să contopească 2 ființe într-una. Că zic 2 ființe și interese și punga și tematica și idealurile până când nu devin una, nu-i familie. Iar o familie cu adevărat nu concepe despărțirea, pentru că suntem împreună și la bine și la rău. Pot să spun că acolo unde există iertare, o să discutăm despre iertare mai încolo în Evanghelie, acolo unde există îndelungă răbdare, dragoste, blândețe, acolo recuperarea familiei face ca platforma pe care își va duce viața în continuare să fie mai dulce decât a fost la început, în prima dragoste. Sunt cazuri care certifică acest lucru.
Domnule profesor, mulțumim pentru explicațiile de astăzi. Iată-ne la finalul emisiunii. Am vorbit despre curvie, am vorbit despre dragoste, am vorbit despre despărțire, dar și despre legământ. Suntem împreună cu Galileanul, el este străin și noi suntem străini, însă iată, pe timp ce mergem împreună ne cunoaștem din ce în ce mai bine. Rămâneți cu Străinul din Galileea și vom ajunge cu toții acasă. La revedere!